En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Ifølge de mange meningsmålinger, der kommer næsten hver dag, så har valgkampen i hvert fald indtil nu én vinder. Han er ikke officiel kandidat til statsministerposten, men han er langt mere populær end både Jakob Ellemann og Søren Pape, og så har han rent faktisk været statsminister hele to gange. Han hedder Lars Løkke Rasmussen og er leder af partiet Moderaterne. Mit hoved er ved at eksplodere, siger valgforsker Martin Vines Larsen, når han tænker på Løkkes position. Martin Vines er gæst her i programmet om godt 20 minutter. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og i morgen så skal vi uddele ugens fidusbamse. Og derfor må alle lyttere, der har et bud på en eventuel modtager, gerne skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og jeg har faktisk allerede en kandidat klar. Det skal være Danmarks repræsentant i den olympiske komité, som har skældt Rusland ud og fået tæsk af IOC's præsident, så jeg synes allerede...
Og det er helt vildt underligt at tale om noget, der ikke har med valgkampen, ja, og ikke har noget med Danmark.
Men det er en helt anden snak. Og selvfølgelig kan I altid kommentere og stille spørgsmål til løjerne og til dagens gæst, Torben.
Ja, det er... Vi skal nu sige velkommen til kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, uofficiel chefideolog i Enhedslisten, og selvfølgelig folketingskandidat og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Velkommen her i den blå boks i Pilestræde. Og vi laver jo programmer her, ligesom alle de andre, uafbrudt om den her valgkamp. Og jeg synes bare, der er én ting, som der mangler i den her valgkamp, og det er ikke, at I ikke findes, men jeg synes, der bliver talt alt for lidt om socialisme.
Ja, det kan du måske have ret i.
Jamen, det er ligesom om...
Er det ikke din opgave, undskyld?
Skal I ikke tale om, at det er en ideologi, som der er nogen, der abonnerer på, eller har en fremtid? Eller?
Altså, jeg tror måske, at hvis jeg skal rette lidt kritik mod venstrefløjen, så er det, at man har snakket meget om socialisme som sådan et eller andet fremtidigt begreb, men det handler om, er jo at skabe socialistiske løsninger og forandringer. I mine øjne er altså vores velfærdssamfund udtryk for socialistiske idéer, vores folkebiblioteker, vores andelsbevægelse, vores frie og lige adgang til sundhed og uddannelse, og det er jo det, vi arbejder for hele tiden. Så for mig er det egentlig vigtigt at have altså jeg har et klart socialistisk udgangspunkt for min politik. Jeg ønsker et samfund, som er mere socialistisk, mindre kapitalistisk, og det synes jeg egentlig, jeg arbejder for på en daily basis.
Når man ser jeres slogans og de ting, man støder på i valgkampen, så er det meget sådan noget med, at I har også en række korrektioner til velfærdsstaten. Det er sådan noget, velfærd, bare godt mere af det.
Jo, men er det jo også en valgkamp, det her.
Jo, altså,
det handler jo om de ting, som vi vil kæmpe for i de næste fire år. Og det er jo for eksempel bedre løn for sygeplejerskerne. Hvordan hænger det sammen med socialisme? Jamen, det gør det, fordi at vi skal have et sundhedsvæsen, som giver mennesker den tryghed, at man ved, at man kan blive behandlet ordentligt, at vi har et stærkt fællesskab, som ikke betyder, at folk vælger private løsninger i stedet for. Det samme kan du sige hele spørgsmålet om klima. Jamen, der er også et klart perspektiv i klima, der handler om mere demokratisk planlægning, hvis vi skal bruge det ord, mindre overladt til markedskræfterne. Altså lige nu, hvis vi kigger på sådan noget som vores energisystemer, vi har brug for at flytte ressourcer og arbejdskraft over til etablering af fjernvarme, fyr. Så altså, mange af de her spørgsmål er jo spørgsmål, der går på en modsætning mellem hvor meget skal vi overlade til markedskræfterne, hvor meget skal demokratiet bestemme?
Men det er jo ikke, det er vel fair nok, som Torben også påpeger, det er sådan det store ideologiske projekt. Det er sådan, det ryger baggrunden, som man måske tidligere så det i 70'erne, 80'erne, måske i starten af 90'erne, til fordel for, skal man sige, noget mere konkret. Du har selv peget på de ting, I går til valg på. Altså, det skal være noget, som er sådan mere, man kan kalde det, borgernært, og umiddelbart mere end man har sådan en plan om at afvikle kapitalismen ved at lave en socialistisk økonomi, for eksempel.
Ja, altså, jeg har jo sådan set selv skrevet en bog om socialisme.
Nordisk socialisme,
og hvad hedder det?
Den kunne man godt
og en af de vigtige pointer i den bog er jo netop, at socialisme på mange måder er jo en retning. Det er nogle måder at organisere vores økonomiske aktiviteter på en måde, der er forankret demokratisk. Altså for eksempel, når vi har et velfærdssamfund i Danmark, så betyder det, at vi har taget nogle dele af vores samfund, som i andre lande er varer, altså for eksempel sundhedsydelser, omsorg, uddannelse, og forvandlet til sociale rettigheder. Det vil sige, at vi har skubbet markedet væk for en betydelig del af vores økonomi. Det er mine øjne socialistiske reformer, og det er det, jeg gerne vil have mere af. For eksempel vil jeg sige, lad os tage et eksempel bare som tandpleje. Lad os tage det ud og gøre til en social rettighed. Mental pleje. Hver eneste gang vi gør det, så flytter vi jo markedskræfterne tilbage og flytter, så må sige, det fælles og demokratiske rum fremad. Og det, altså, jeg synes jo, at altså, venstrefløjen har måske talt meget om socialisme, men har haft svært ved at skabe en eller anden forbindelse mellem det, man arbejder for her og nu, og så de perspektiver, man har om et samfund, hvor demokratiet fylder mere og markedet fylder mindre.
Hvis man nu skulle være lidt fræk, så vil man nu sige, da du skrev den bog, som jo fik mange roser med på vejen, også for folk, der var politisk uenige med dig, og der, så vidt jeg husker, erklærede du dig som demokratisk socialist, og derfra er der jo ikke langt til ordet socialdemokrat, og det du beskriver egentlig, det er jo vel egentlig det, som Socialdemokratiet, i hvert fald i begyndelsen af arbejderbevægelsens historie, stod for. Det er sådan lidt den linje i virkeligheden. Sådan kunne du i hvert fald godt høre i lyde i mine ører. Så er du bare sådan en socialdemokrat, som de var i 70'erne og før det? Altså sat på spidsen? Mere end du er en sådan ideologisk socialist?
Altså jeg trækker helt klart også på idéer, der kommer fra den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen, specielt den tidlige, men sådan set også nogle af de idéer, der var i 70'erne, for eksempel diskussionerne om økonomisk demokrati, som jo var, synes jeg, ret radikale idéer om en ny måde at organisere, give medarbejderne en større indflydelse på arbejdspladserne. Men der, hvor min kritik af socialdemokraterne er jo nok, at de har i meget høj grad opgivet, selvom det, ja, nu står det heller ikke i deres program længere, men selv da det stod i deres program, har opgivet den her debat om hvad kan man sige, ejerskab i vores økonomi. Hvem skal eje vores banker? Hvem skal eje vores internet? Hvem skal eje vores havne? Hvem skal eje vores energiforsyning? Og for mig ser jeg, at det her spørgsmål er utrolig vigtigt, for det handler jo om magt, og det handler om muligheden for at kunne træffe demokratiske beslutninger i et samfund. Altså, nu diskuterer vi for eksempel, Venstre vil gerne sælge Ørsted. Det vil jo være tab.
Det er en del af Ørsted, er vi enige om det?
Ja, den største del af Ørsted, er vi enige om det?
Nå, men dog en del.
95% af Ørsteds aktivitet.
Men det foregår uden for landet her.
Ja, jeg tror også, at Ørsted har vist også nogle vindmølleparker inden for landet, men hvad hedder det? Men det er sådan set ligegyldigt. Det er jo en vigtig global spiller i energipolitikken, som man vil afhænde i en situation, hvor vi står i en geopolitisk kamp med blandt andet Kina og Rusland. Altså det er jo den vildeste timing i mine øjne. Altså det er jo et eksempel på, at demokratisk indflydelse bliver vigtigere. Og jeg tror, for at være helt ærlig, at Venstre er ved at blive overhældet lidt af historien. Ser vi ud i Europa, ser vi i USA, jamen, så er det den modsatte udvikling. Der er vi med at etablere nationalt lejede energiselskaber, nationalt kontrolleret produktion af kerneindustrier. Vi bevæger os imod en situation med større statslig medejerskab i økonomien, og ikke det modsatte. Og det tror jeg er rigtig fornuftigt i den tid, vi står i, ikke mindst af hensyn til klima.
Nu, hvis vi så ser, hvad skal vi sige, vender tilbage lidt til virkeligheden, fordi sådan en form for demokratisk socialisme bliver nok ikke det, der kommer til at præge Danmark siden efter 1. november.
Jeg synes allerede, det præger Danmark.
Nå, men okay. Men hvis vi nu ser på det her med, at EU altså har støttet, selvfølgelig Mette Frederiksens etpartiregering, og nu har hun så gået til valg på at vil lave noget hen over midten, og det kan I selvfølgelig ikke lide.
Eller hvad?
Nej, det kan vi sgu ikke lide.
Altså, det kan vi sgu ikke lide.
Nej, slut. Ja. Det synes jeg er en virkelig dårlig idé. Altså, det hun foreslår er jo at invitere, selv hvis der var et rødt flertal, og så invitere et højreorienteret parti med i regeringen.
Hvad er det for et højreorienteret parti?
Ja, det ved vi jo ikke. Det kan jo være, enten Venstre eller Konservative, måske også med den udvikling, vi ser nu, Moderaterne.
Er Moderaterne i dit øjne et højreorienteret parti?
Absolut. Altså, hvis du kan bare læse deres
skatteplan. Må vi få lov at læse et citat for, hvad du har sagt om Lars Løkke?
Det må I i hvert fald gerne. Jeg elsker at høre.
Lars Løkke er en slags dansk mini-Macron, old school nyliberalist med forankring i eliten og forklædt som nytænkende semi-progressiv midterpolitiker.
Det er et smukt citat. Og altså en mini Macron, så Macron er simpelthen også højorienteret i din bog.
Jamen, altså Macron kommer jo ud af de samme eliteuniversitetskredse i Frankrig. Han har siddet i nyliberalismens vigtigste institutioner. Den politik han har stået for har været en entydig afvikling af hvad kan man sige lønmodtagernes rettigheder. Altså han er
Det er nok derfor, jeg synes så godt om det.
Ja, ja, præcis. Og jeg er sikker på, at Lykke også er rigtig glad for, at jeg sammenligner ham med Macron. Altså det, han har siddet godt af sig. Men min pointe er, at altså, jeg ser, at der selv er sådan folk, der måske kunne defineres som progressive, som nærmest er lidt fascineret af Lykke lige nu. Og der må bare sige, det synes jeg er helt vildt. Altså manden har været på højrefløjen hele sit liv. Kigger vi på den politik, Moderaterne har fremlagt, altså deres skatteplan. Selv Cepos var ved at tabe kæben over, hvor ulighedsskab. De siger, det er den mest ulighedsskabende skattereform, der nogensinde er gennemført i Danmark, hvis den bliver gennemført. Så altså, jeg synes, det der med, at han fremstiller sig selv som midterpolitiker, det er bullshit. Altså, det er klart, på udlændingepolitikken og sådan noget, der placerer han sig midteragtigt, men når det gælder fordelingspolitikken, alt det, som man kan sige, de klassiske politiske temaer, så er han jo langt til højre,
og
sådan er det.
Og det er jo lige før, vi lige pludselig skulle sådan, ringe med klokken, fordi det var en af de sjældne øjeblikke, hvor Pelle Dragsted var enig med Cepos i en analyse. Så det er jo helt historisk. Men når Mette Frederiksen siger, at hun vil gå til valg på en midterregering, så fanger bordet vel et eller andet sted. Det er jo svært for hende at gå tilbage. Du nikker også. Så det, VK har jo fra starten af afvist, at det kan være en mulighed. Og de har specifikt afvist en regering med de radikale. Det er faktisk en af de få valgløfter, Socialdemokraterne har afgivet. De går ikke i regering alene med de radikale. Så kan de selvfølgelig gå i regering med SF. Der har vi set før. Men du vil simpelthen afvise nu af Enhedslisten under nogle omstændigheder vil støtte en, det som pressen har kaldt for en SM-regering, og nu kommer der nogle billeder ud af folk, og vittighedstegningerne har allerede beskrevet det, så politikken her forleden dag. Så du kan allerede nu afvise en SM-regering.
Ja, må jeg lige starte med at sige, hvorfor jeg synes, det er en dårlig idé?
Ja,
det er måske det vigtigste.
Ja, det,
altså, det kommer aldrig frem til før. Altså, det er jo fordi, at får vi et højorienteret parti med i en regering, så vil de jo kunne, så har de jo vetoret. Altså, jeg elsker bredt samarbejde. Vi har lavet masser af brede aftaler om klima og mange andre områder. Men problemet ved at tage et parti med i en regering, det er, at de får en vetoret. Og man kan jo spørge sig selv, havde vi haft minimumsnormeringer? Havde vi haft en klimalov? Havde vi haft en samtykkelov? Havde vi haft et indgreb mod Blackstone? Havde vi haft et indgreb mod kviklånsbranchen? Altså alle de resultater, jeg er glad for i den her periode, de havde næppe været der, hvis der havde været et højorienteret parti med i regeringen. Og det er det samme, jeg frygter, når jeg ser fremad. Vi står over for nogle sindssygt vigtige beslutninger, for eksempel inflation, hvor vi skal hjælpe dem i bunden, og det bliver vi nødt til at tage penge ud i toppen, for ellers så øger vi inflationen.
Det er allerede løftet her.
Vil vi kunne det med en Lars Løkke med hånden på en veto-knap, mere løn til sygeplejerskerne og andre grupper af lavtlønnede sosuer, radiologer og jordmødre, vil vi kunne det med Løkke med ved bordet? Så det er ikke, fordi jeg har noget imod ideen om en midterregering, eller såkaldt midterregering. Det er bare, når jeg tænker de manifeste konsekvenser af den, så vil den være, at de vil kunne blokere for progressive politiske løsninger, som vi har brug for. Det er derfor, jeg er imod. Så spørger du, kan du garantere, at vi ikke kan pege på dem? Ja, altså, jeg ser det som højst urealistisk, men vores tilgang i Enhedslisten er jo altid, det handler om politikken. Mm. Og vores udgangspunkt, ligesom det var sidst, det er, hvis der er en regering, der gerne vil bruge vores mandater, altså hvis en regering vil indsættes på vores mandater, så skal den sætte sig ned og forhandle med os, og så skal vi have en aftale om regeringens politik, altså en ordnet retning for regeringens politik, som Enhedslisten kan stå indenfor. Kan vi lave den aftale med en regering, hvor Lykke også er med, jamen så skal der ikke udelukke, at det kan ske. Det tror jeg bare bliver vigtigt.
Det vil jeg virkelig gerne høre dig om, fordi jeg tror, at en del af grunden til, at Lars Løkke har så stor opbakning i målingerne, det er jo, at han jo har sat, spillet ud med, at krisen i sundhedsvæsenet er voldsomt stor, og han og hans partifæller har faktisk nogle af dem, der har kommet med nogle konkrete bud på, hvad der skal gøres. Er det noget, som Enhedslisten har i en bedre løsning på, end den har, eller kan I se noget?
Det har vi absolut. Altså, jeg synes også, der er en god del hykleri i det her. Altså, vi skal jo ikke glemme, at det var Lars Løkke, som indførte det omprioriteringsbidrag i sundhedsvæsenet, altså hvor man år for år, var det 1,5%, at man skulle løbe hurtigere. Altså, det vil sige, at man gav området flere opgaver, uden at der fulgte penge med. Og det er en af årsagerne til de hovedårsagen til de arbejdsforhold, vi har ude i vores sundhedsvæsen nu. Så Når man så, hvad der skal til? Jamen altså, der skal flere ting til i sundhedsvæsenet. For det første, så er der jo lønspørgsmålet. Det tror jeg, alle er klar over, at hvis vi skal have mennesker, der arbejder i det her sundhedsvæsen, så skal vi også belønne dem ordentligt. Eller det er desværre ikke alle, der...
Men ved der, jo, det der ved at være en almindelig...
Ja, Pape afviser det jo stadigvæk.
Men altså, ham er der jo ikke nogen, der regner med mere.
Nej, det er måske rigtigt. Hvad hedder det? Så er der spørgsmålet selvfølgelig om altså de ordnede arbejdsforhold, midler, og der er også en udfordring, at der skal tilføres midler. Og så har vi hele spørgsmålet om behandlingsgarantien, og det er interessant, at Lars Løkke også begynder at åbne en anelse op for det, fordi det, der sker lige nu, det er jo, at vi smider en helvedes masse penge efter privathospitalerne. For at kunne opretholde den her behandlingsgaranti, de kan så lønne sygeplejerskerne højere, fordi vi betaler en højere pris for de operationer, de laver, end dem, vi kan lave selv. Og det trækker så sundhedspersonale væk fra det offentlige, altså vores fælles sundhedsvæsen, og så bliver det jo en ond cirkel. Og dem, som er ofrene i det, jamen det er dem, som har komplicerede operationer. Det var det, vi så forleden, da jeg hørte forleden dag fra de her kirurger. Altså dem, som... Altså privathospitalerne tager jo kun de nemme.
Ja.
Og så er dem med de komplicerede sundhedsudfordringer, de kommer bare endnu længere bag i køen. Så det er et rigtig dumt system, vi har skabt. Og det skal vi se, om vi kan gøre noget ved, uden at antaste borgernes ret til at få en hurtig sundhedsbehandling.
Pelle Dragsted, der er rigtig mange, der er enige i, at det her det er et af de store, svære spørgsmål, som skal løses, og måske knap så meget kommissionsundersøgelse og andre ting, som ligger lidt længere nede i vejen. Det er også vigtigt, men det her det er noget, der vedrører alle borgere. Mm. Og det, som vi alle kan se nu, det er, at der mangler hænder i den offentlige sektor. Men er I pludselig blevet sådan nogen, der mener, at man kan stemme sig til højere løn? Var I ikke i Enhedslisten tilhænger af, at man den danske model, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere fandt sig til rette, det mener jeg i hvert fald, og det er der også mange andre, der mener, at grunden til, at vi har det her problem, det er jo, at sygeplejerskerne har valgt at i deres forhandlinger at have en meget lav grundløn, og så får de en masse tillæg. De kunne jo have valgt noget andet. Og alle de undersøgelser, der viser, at de er ikke lavere lønnet end så mange andre grupper. Så er det ikke... Derfor noget, man kan diskutere. Mm. Du kan godt være uenig her. Men er det ikke et skråplan at begynde at sige, at man kan stemme sig til højere løn, som der vel egentlig er tilfældet her?
Det er jo et spørgsmål om at gribe ind i den danske model. Altså, jeg synes, at der er to vigtige ting at sige til det.
Som du støtter, går ud fra, eller hvad?
Ja, vi støtter absolut den danske model. Hvad hedder det... Den ene ting er jo, at vi skal huske, at de lønplaceringer, som de her fag har, et resultat af et politisk indgreb, nemlig tjenestemandsreformen fra 1969. Det vil sige, at det er politisk beslutning, hvor de her grupper er indplaceret. Og siden det har det så været overladt til parterne, men der har det jo så fulgt. Altså den berømte lønrelation har så skulle bevares. Det vil sige, at i virkeligheden betyder det, at man forstærker lønforskellen i kroner og øre, fordi man har de her procentvise lønstigninger. Så det er en politisk aftale, der startede det, og derfor er vi også nødt til at gribe politisk ind for at få rettet op på den lønplacering fra dengang.
Men det er der jo ikke enighed om.
Det er der ikke enighed om, men det er nu engang, hvad vi mener, og har ment i øvrigt i mange år. Altså det er 10 år siden, vi foreslog en særlig pulje til at lavt og ligelønspulje til at gøre noget ved det her. Det var helt tilbage med sosu-strækkerne, for vi så sådan set godt problemet komme dengang. Det andet er, at vi mener jo ikke, at vi skal sidde og lovgive om, hvilke grupper der skal have. Og der er, i øvrigt, nu snakker vi sygeplejersker, men der er andre grupper, der er altså meget dårligere lønnet. Altså vi snakker sosu'er, vi snakker pædagoger, vi snakker pædagogmedhjælper, vi snakker køkkenpersonale i daginstitutionerne. Køkkenpersonale i daginstitutionen, de får nærmest, altså det er meget lidt over dagpengeniveau. Så det er bare for at sige, det vi foreslår er jo, man har jo lavet en lønpulje, vi har foreslået til at starte med 5 milliarder. Den bliver lagt på bordet til parterne ved de kommende overenskomstforhandlinger. Og så bliver der sagt sådan her, der er nogle overordnede kriterier. Den her lønpulje skal bruges til at udjævne ulige lønsproblemer, altså ligelønsproblemer og lavt lønsudfordringen. I udmønter den selv, men det er kriteriet. Hvis ikke vi udmønter den sådan, jamen så snupper vi dem igen. Så det bliver parterne, der skal udmønte det her, men ud fra nogle overordnede kriterier, som handler om at løse nogle specifikke problemer med nogle områder, hvor der har kæmpe problemer med rekruttering og ligeløn.
Men det skaber vel også nogle problemer for inflationen, at man jo synes, fordi det, du gør her, det vil hæve de offentlige udgifter, ikke?
Altså, vi finansierer det jo fuldt ud, men man skal huske, når vi snakker om inflation, så skal vi snakke om det korte og det lange sigt. Det her er jo, altså, det er jo en lønudvikling, som skal komme i årene frem, og inflationen er et akut fænomen, men vi finansierer nu altså også vores ligelønspulje. Det vil sige, vi
trækker... Hvordan gør I det?
Gud, jeg kan ikke præcis huske det faktisk.
Er det højere skatter?
Ja, jeg tror faktisk, det er den formueskat, som har været foreslået.
Så
trækker man noget aktivitet ud af samfundet et andet sted. Okay. Og det er klart, når det er de høje indkomst, så skal man faktisk trække lidt mere ud, end man putter ind nede i bunden, fordi forbrugstilbøjeligheden eller forbrugskvoten, som man siger, er højere i bunden. Men vi er meget opmærksomme på ikke at puste inflationen med alt, hvad vi foreslår. Det gælder også inflationshjælpepakker og andet.
Så I behøver ikke have nogle særlige principper, som vi venter på, statsministeren kommer med de der særlige principper. Det er sikkert på, at I også gør i Enhedslisten om, hvad er egentlig de principper, som Socialdemokraterne og statsministeren har for de grupper, der skal have noget mere løn. Det er i hvert fald det, hun siger. Det venter I vel også på?
Jo, altså, vi venter ikke. Vores princip er, at det skal være der, hvor der er en urimelig ulige løn, som følger tjenestemandsreformen, og så skal vi have hævet de allermest lavt lønnede grupper, hvor vi har et rekrutteringsproblem. Okay.
Pelle Dragsted, du udløser en masse lytterreaktioner, men det er alle sammen sådan nogen, der næsten vil diskutere nogle emner, som er så store, at hvis vi åbner dem, så sender vi uafbrudt til 14:30 i eftermiddag.
Det
gør vi desværre ikke. Men tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme i den blå boks.
Ja. Jamen selv tak.
Vi har faktisk haft lytterrekord i, fordi du kom i dag, så det sender vi dig videre med.
Jeg ved ikke, om det er fordi, at de er venner eller fjender,
det
men
kan
det er
være dejligt. Der kan være, der sidder en enkelt socialist.
Kan du have en god velkommen.
Tak skal I have.
Ja, Niels Borg skriver, tak til Dragsted for at huske, hvad Løkke har bedrevet højreorienteret ulighedsskabende politik i det mange år, han var ved faget. Den tak er så herved sendt videre. Så har vi Peter Ede Nielsen, der skriver, hele landet er dybt indsmurt i socialisme og planøkonomi, hvilket vi dog har svært ved at erkende. Landet er ved at brække ryggen på grund af det høje skattetryk, og vil formentlig eroderes yderligere, med mindre at al omfordeling i middelklassen straks fjernes. Ja. Det er så skønt at have ideologiske politikere i studiet, fordi der får virkelig folk på stolene, og det er skønt.
Men nu har vi en ekspert i studiet, som ikke er ideolog. Og det er fordi, at det skal handle om de her mange meningsmålinger, der kommer her i valgkampen.
Ja, og hvor meget kan man egentlig stole på dem? Og til at skrive klogere på det, har vi nu fået besøg af vandanalytiker, lektor, PhD i statskundskab, Martin Vines Larsen fra Aarhus Universitet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen, og det er jo dit hoved, der heldigvis kun er på kanten til at eksplodere, Martin, når du ser de målinger, som Lars Lykke får i øjeblikket. Og nu citerer jeg fra en artikel i dag i Berlingske, hvor du medvirker og er kilde på. Hvad er det, der er så vildt, så dit hoved er eksplosionsfar?
Det, der er vildt, det er, at Lars Lykke var fra, at han kom til som formand i år 2009, til at han gik af som formand i Venstre 10 år senere, var han sit partis største problem personlighedsmæssigt. Folk kunne egentlig meget godt lide Venstre som parti, deres politiske positioner, men de kunne ikke særlig godt lide Lars Løkke. Han havde en masse møgesager, rejsesag, underbuksersag, osv., bilagssag. Og så er det bare pudsigt, at han nu, når han har brudt ud af Venstre, så er han lige pludselig ekstremt populær. Jeg synes, det er meget mystisk.
Kan du, har du hørt udtrykket mands mene er 8 dage?
Ja, det har jeg hørt.
I hvert fald i dansk politik. Altså, vælgerne glemmer hurtigt?
Jamen, det må være det, der er tilfældet. Men det må så også være tilfældet, at Lars Løkke har formået at, på en måde at slå igennem til noget særligt, der jo har udnyttet, hvad der må sige sig være en anden form for ledelseskrise i Blå Blok. For hvis man forestiller sig, at Blå Blok stod samlet om for eksempel en statsministerkandidat, altså alle ligesom havde peget på Jakob Ellemann eller Søren Pape på vejen i valgkampen, så tror jeg, det har været svært for ham ligesom at på den måde gå ind og udfordre dem. Men han er simpelthen udnyttet af, at de er delt. Og nu står han jo lige pludselig som, faktisk, hvis man skal tro målingerne, de borgerlige vælgeres foretrukne statsministerkandidat.
Ja, og det vil jeg sige, nu er jeg selv ret fascineret af fænomenet. Men er der ikke også noget med, at det er jo, at han... gør og insisterer på, det er at diskutere nogle politisk væsentlige spørgsmål. Og det er der faktisk... mange vælgere, der synes er vigtigere end om det med underbukserne og alt det der, ikke?
Folk synes helt sikkert op i væsentlige spørgsmål, men de gik jo også op i underbukserne. Han var jo ekstremt upopulær. Jeg kan huske, vi sad ved valgundersøgelsen, som vi lavede i 2015, og sad vi og regnede på, jamen, hvor mange hvor mange stemmer var det, at han havde kostet Venstre, ikke? Var det 200.000 eller 300.000 på grund af de her sager? Så det gik folk jo også lidt op i dengang.
Jo,
så
til gengæld gik han jo vanvittigt meget frem ved sidste valg, ikke?
Ja,
så... Og lade Venstre, lade partiet Venstre, hvis vi siger, jeg er ligeglad, hvad partiet mener, Venstre gør, som jeg siger, så fik han en kæmpe valgsejr, men tabte.
Ja, men så han har jo helt sikkert politiske kvaliteter, men jeg har altid tænkt Lars Løkke som om, at han var en politikers politiker. Altså han var populær blandt andre politikere, fordi han kunne skabe resultater, og havde jo også helt tilbage til kommunalreform, reform af hospitalsvæsen, kraftpakker, var ligesom fagligt stærk minister, men egentlig ikke sådan en vælgerdarling. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt overraskende, at han er blevet det i den her valgkamp. Men det er han jo blevet.
Vi skal måske lige tage Gallup-målingen her. Gallup har jo spurgt, hvem er Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen efter din opfattelse den bedst egnet til at lede landet som Danmarks statsminister? Løkke, han får blandt alle 30%, og Mette Frederiksen 38%. Hvis man ser på alle de andre, der er Voxmeter har jeg for eksempel en måling, hvor de også som kom i går, den har de faktisk lavet gennem hele valget. Der vinder Mette Frederiksen 55,1 foran Ellemann med 29,1. Han er faktisk steget en smule, og Søren Pape, han er nede på 15,7. Så i sådan en måling, man kan jo ikke sådan, altid sådan en til en sammenligne dem, men der er i hvert fald noget, der tyder på, at Lars Løkke er temmelig mere populær end de to andre statsministerkandidater.
Det er en helt sikkert. Jeg mener, det er omkring 40% af de blå vælgere, som vil have Lars Løkke, og så måske så omkring 25% der vil have de to andre.
Ja, det er den næste måling blandt alle, der vinder han 36-20-12, og Ellemann, det er altså ham, der har 20, og Søren Pape 12, og i blå blok, der er der lidt flere, der vinder han faktisk, han vinder i alle tre målinger blandt blå blok, hedder den 36-29-21.
Og det er jo helt vildt. Prøv at tænke mig, han ligger der jo i en position, som ingen parti eller rigtig har formået at ligge før, som er, at han har ikke lagt sig fast på, hvilken blok han vil pege på. Og alligevel, så er det de blå vælgere, der siger, at vi vil hellere have ham her Løkke, som måske kan ende med at pege på Mette Frederiksen. Det er da bare bemærkelsesværdigt.
Ja, og bemærkelsesværdigt er det vel. Det, noget kunne tyde på, at der er nogle vælger blå blok, som finder de andre statsministerkandidater utroværdige.
Ja.
Så de har hellere vil sætte pengene eller på ham, så kan man så diskutere, om det så er sandsynligt, at han kan blive det, men det er sådan en anden snak.
Ja, det er jo ikke vælgerne, der bestemmer, hvem der skal være statsminister.
Men Martin Vines, måske vi lige skulle starte fra en ende af, fordi vi har ligesom lovet lytterne også alt det her med meningsmålinger. Der var jo Trump tilbage i 2016, og der var jo Brexit, og de tog fejl og så videre. Kan vi stole på de målinger, vi har nu her? Også de andre omkring partierne og så videre. Hvad kan vi stole på det her? Det, for de svinger jo hele tiden.
Jeg mener godt, vi kan stole på målingerne i et eller andet omfang, så de kan ikke en til en sige, hvem der vinder på valgdagen, men de kan godt sige noget om, hvilke partier går frem, hvilke partier går ordentligt tilbage. Når valget er så tæt, som det er nu, hvor vi ligger, og det er et eller to mandater, der afgør, hvorvidt det bliver rød eller blå blok, så kan målingerne ikke give en særlig sikker pejling på, hvem der egentlig vinder. Men for eksempel så kan vi være meget sikre på, altså Venstre ligger jo på 12% eller på 20% sidst, de kommer til at have gået, eller 14% nu, de kommer til at være gået tilbage. Konservativ, jeg tror også, vi kan sagtens stole på det her med, de har haft en kæmpe nedtur. Så på marginalerne, der kan vi måske ikke helt stole på, men i forhold til de store trends, der kan vi godt stole på.
Hvis vi ser på alle de her bevægelser indenfor, eller ikke, men i selve hele salen, de 179 ikke, pladser, så er der to nye partier, der så til at få temmelig mange mandater. Og det vil sige, altså kommer vi til, som ligesom i det, man kalder jordskredsvalget, der hvor Glistrup kom ind og blev næststørste parti fra
1973,
altså hvor han stod der med alle marcipanbrødene og alt det der, at vi kommer til at se, at der er virkelig en enorm udskiftning i, hvem der kommer til at sidde i salen.
Og inden Martin siger, nu nævner vi altid Glistrup, vi skal også huske, at der kom en masse andre partier.
Ja, det kan også se det.
Centrumdemokraterne, kommunisterne kom pludselig ind.
Kristelig Folkeparti
kom ind, og Retsforbundet ind. Så der kom, det var ikke bare Glistrup, det var alle mulige andre partier også.
Jamen, jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se, at lige så mange vælger og peger på et andet parti indtil som ved jordskredsvalget eller deromkring. Men det kommer til at virke lidt mindre vildt, fordi der var vi gået fra en situation, hvor at folk næsten altid stemte sammen, til pludselig havde vi den her kæmpe store forrykkelse, hvor nu har vi jo, at der er sket ligesom langsomt efterhånden, som folk ikke stemmer efter deres sådan, sociale klasse mere. Det er blevet mere emnebaseret. Så har vi set, at der allerede fra valg til valg bliver rystet mere i posen. Men det her, det virker som om, at det bliver endnu mere, endnu mere ekstremt, med vælgervandringerne. Og det skyldes jo også delvis netop, at der er alle de her nye partier, som vælgerne kan gå til.
Så det korte og lange er, i gamle dage kunne man næsten forudsige, hvad valget blev, da valgkampen startede, fordi at folk blev i blokkene. Og nu er det sådan set, selv når vi sidder nu her og læser målinger, så kan man faktisk ikke sige noget om, hvad valget bliver om 8-9 dage, fordi folk kan godt sige, at de stemmer på Moderaterne i dag, og så ender de med at stemme på Venstre eller Socialdemokratiet eller et tredje, fjerde parti.
Ja, præcis. Og særligt ved vi, at når folk har skiftet en gang i løbet af en valgperiode, så kan de godt finde på at skifte igen. Det vil sige, hvis jeg har gået og stemt Venstre, nu vælger jeg så at sige Moderaterne, så ved vi, så er du ikke, fordi du er gift med Moderaterne, for du stemte jo Venstre sidst. Så derfor kan det godt være, at du så hopper til Liberale Alliance eller tilbage til Venstre igen. Så det er blevet mere uforudsigeligt, og det er blevet sværere som politiker, fordi de koalitioner, man ligesom kan skære sig ud af i vælgermassen, de skvulper mere rundt, end de gjorde før i tiden.
Hvor er de vildeste vandringer? Altså, Moderaterne og Inger Støjberg, de suger virkelig mange.
Jeg vil sige, at de vildeste vandringer er dem, der ligger internt i blå blok, ikke, hvor vi har set folk gå fra i løbet af valgperioden fra Venstre til Konservative, siden da nu fra Konservative til Liberal Alliance, som også har rigtig flotte målinger nu, og til Moderaterne. Og så fra DF selvfølgelig, som Dansk Folkeparti, der er smeltet helt sammen, hvor rigtig mange er gået til Inger Støjbergs Danmarks Demokraterne. Men det er jo ikke de vigtigste vandringer af dem, som sker over midten. Så det er det der de vildeste vandringer er sket, men det er ikke de vigtigste vandringer, som er dem over midten.
Henrik Sørensen spørger, er det Lars Løkkes afvisning af Støjberg som minister, der giver den store opbakning, kan man sige det?
Jeg tror i hvert fald, at han udviser noget politisk lederskab og tager nogle sats, som nogle af hvor alt det, Søren Pape og Jakob Ellemann gør, virker ekstremt forsigtigt. Mm-hmm. Hvorvidt det så er, fordi folk har meget stærke holdninger til, hvorvidt Inger Støjberg skal være minister, det tror jeg, der er nogen, der har også i det her lokale.
Men der er i hvert fald én stemme, der er gået til Moderaterne på den
kold. Det er godt, Martin har læst avisen.
Så der er sikkert nogen, men jeg tror også bare det her med, at han viser en klar retning, og han viser jo, han er jo en person, som kommer med demonstrerede evner til at lede et parti og et land, fordi han var statsminister af to omgange. Og det tror jeg bare, det er det, der har ligesom appelleret til vælgerne. De tænker, hvorfor skal vi gå med de der to uprøvede starutter fra Konservative og Venstre? Nu har vi en person, som egentlig har prøvet at gjort det før.
Altså i starten af den her valgkamp, der var, og det var blandt andet også den politiske kommentator Jarl Kordua, der skrev, at det her valg, det er et spørgsmål om for eller imod Mette Frederiksen. Sådan tænker jeg, er det sådan nu? Altså, er det ikke blevet noget lidt andet også?
Jo, det er det blevet, og det er det jo blandt andet blevet, fordi der er den her kæmpe store infight i blå blok, altså som, hvor man siger, at hvem er det, der skal være kalif derovre. Og jeg tror også godt, det kan ende med, at vi om et par måneder ser tilbage på den her valgkamp og siger, at jamen, blå blok endte med at forspilde en god mulighed for at levere en samlet front mod Mette Frederiksen, hvor det alt sammen gik op i, når hvem skal egentlig være statsminister i blå blok, og så ender det med, at de røde alligevel får et flertal. For det er jo også det, der vi kan se den her gallopmåling og andre målinger af. Det er rigtigt nok for en måned siden, så havde blå blok med Moderaterne et solidt flertal. Det har de ikke længere. Vi kan sagtens ende i en situation, hvor det bare bliver det gode, gamle radikale, SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten flertal, som vinder igen.
Men en ting, som jeg er meget opmærksom på, og som jeg synes er meget spændende, det er, når folk i meningsmålingsinstituttet måler på partierne, så har de sådan rimelig god styr på det, specielt jo ældre partiet er, og så har de det mange data og sådan noget. Men sådan et parti som Moderaterne, sådan et parti som Danmarks Demokrater, nye partier, de er svære mål. Det er vi lidt mere ude og susse, end vi er med Socialdemokratiet og Venstre. Er vi ikke?
Jo, man kan sige, der er nogle forskellige ting, som er vigtige her, altså for øje. Nye partier og partier, som er gået meget frem eller tilbage, de er typisk lidt svære at ramme. Altså retninger rammer man rigtigt. Man ser sjældent, at de siger, at det her parti går langt tilbage, og så ender det med, at det går frem. Nej, det skal jeg ikke. Men når et parti går langt tilbage, om det så lige er det 10%, det har mistet, er det 8%, er det 12%, det er svært at ramme rigtigt i en meningsmåling. Og så er det samme er det jo lidt med det nye parti, for det nye parti går jo, kan man sige, per automatik meget frem. De fik 0% af stemmerne sidst. Så derfor er det også ligesom, kan de også godt være lidt svære at ramme.
Martin Vines, det er en lytter. Jini Eva Christoffersen, hun skriver, når det nu er så svært at gennemskue vælgerbevægelserne, fordi vælgerne er sent til at beslutte sig, kunne analyseinstitutterne så ikke lave nogle omvendte analyser, spørge vælgerne om, hvem de helt sikkert ikke vil stemme på, for det er de fleste afklaret om. Er det en interessant pointe?
Det er da meget, det er en meget sjov idé. Jeg tror, at det, som de også nogle gange gør, det er, at de spørger for eksempel, hvem vil du, hvis du ikke skulle stemme på det her parti, hvem vil du så stemme på? Og så kan man se, er der ligesom nogle bobler, der ligger der, og som folk overvejer. Men det er jo sådan, at når Jenny og andre skal ned og sætte deres kryds, så må de altså kun sætte kryds ved et parti. Og det er det, der bliver vigtigt i forhold til resultatet. Ikke hvilket parti de helt sikkert ikke vil sætte kryds ved.
Der er jo nogen, der taler om de her såkaldte huseffekter, som hvis man nu læser Voxmeter, eller Opinion og Megafon, hvor nogle partier har en tendens til at blive overvurderet eller undervurderet i forhold til de andre. For eksempel har, og det er lidt sjovt, fordi Voxmeter, som laver målinger lige i øjeblikket mandag og torsdag, de har haft en tendens længe til at holde Moderaterne sådan ret lavt i målingen. Så skete der pludselig det, at de havde den måling, som faktisk har Moderaterne højst, nemlig 9,1. Og så var de jo nogen hen og spørge Lars Løkke i går, og så havde han jo det problem, at han jo tidligere sagde, han kommenterede ikke på Voxmeters målinger, fordi det var jo det var totalt utroværdigt jo, det kunne man ikke. Og nu kom der så den her meget, meget flotte måling, og så blev han jo nødt til at sige, jamen det kunne han så heller ikke nu, men der var en god stemning, sagde Løkke. Hvad er det for noget med huseffekterne? Skal vi tage alvorligt?
Altså jeg vil sige, som hvis man er forbruger af meningsmålinger til husbehov, så er det ikke noget, man behøver at tænke så meget over. men hvis man er connoisseur og sidder der mandag, torsdag og siger, nu er der en megafon.
Det er vildt over alle lytterne.
Præcis, så kan det være godt at have for øje. Og det handler om, de her meningsmålingsinstitutter, de samler ind på lidt forskellige måder. Voxmeter for eksempel, de ringer kun til folk. Det er ligesom deres metode, de har. Anna Midtgaard, som er en meget dygtig pollster, som har ligesom det som hendes. Det er den måde, hun gør det på. De ringer tilfældigt ud til folk, og for eksempel Gallup eller Opinion, de både ringer og har noget over internettet. Og det gør bare, de der for små forskelle i, hvordan man gør det, det skaber nogle små forrykkelser i forhold til, hvem er det lige, man får fat i. Og så kommer der så til at være nogle partier, der kommer til at syne lidt større end andre.
Martin Vines, bare til sidst her, så en tematik, der måske kan flytte noget, altså hvad skal man sige, blandt professionelle kommentatorer, journalister og politikere og sådan noget, der går man meget op i de der FE og mink og retssikkerhed og sådan noget. Og det er det store, brede vælgerhav, de er helt ligeglade med det, ikke? Men så er der i dag, nu dukker der så sådan en sag op med, hvad skal man sige, endnu en lidelseshistorie om store, utømte bleer fra Køge, ikke? Er det sådan en sag, som du tror, den kan flytte noget? Fordi nu kan jeg sige, ældreminister Astrid Krag har jo allerede altså været ude og været nødt til at kommentere på det. Hun har siddet på det der område i langt, altså i de sidste 3 år. Er det en sag, der kunne flytte noget? Måske nogen, der endda rykker fra Rød Blok eller Socialdemokraterne over til det, for eksempel Lars Løkke?
Det er lidt svært at sige, for der er 2 modsatrettede effekter på spil her. Fordi det er jo det er de røde, der har magten. Men vi kan sige, sådan en sag her, det er dårligt for dem, der har magten, fordi det er på en eller anden måde deres ansvar. Godt nok sige, det var meget styre, men inden for ældreministeriet et eller andet plejehjem i Køge, nok ikke super meget. Men det er alligevel dem, der har. Det er dem, der i et eller andet omfang bliver holdt ansvarlige for det. Men samtidig, så når der kommer sådan nogle emner her på dagsordenen, sådan noget med velfærd, det plejer at være rimelig godt for de røde. Så derfor er det lidt svært at sige, hvilken effekt det her har. Det her ville være værre, hvis det havde været en blå statsminister, fordi at vælgerne har ligesom en idé om, at det her er ikke et område, som blå politikere går særlig meget op i og tager særlig seriøst. Der har de en idé om, at de har nok gjort deres bedste, de her røde politikere, for vi ved, at de går ekstremt meget op i velfærd. Så derfor er det svært ligesom at sige, hvilken vej det peger.
Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom, Martin Vines Larsen, som er lektor og Ph.D.
Nu skal jeg finde det hele her.
Jeg har været i
statskundskab.
Nu er du lektor, det er rigtigt. Adjunkt, det når man er i starter. Det starter man med at være. Okay. Ved Aarhus Universitet i statskundskab og valgforskning. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo
bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja. Nu er vi alene her det sidste lille kvarter, og der er altså igen en del sager, som lige skal have et par ord med på vejen her fra bare det sidste døgn. Og nu vi var lige lidt inde på det her med Martin Vines, altså at den her sag med den her plejehjems meget, 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 meget ringe behandling af nogle plejehjemsbeboere i Køge. Og altså det, jeg tror alligevel, altså det, jeg ved ikke om det direkte, det sagde Vines jo også, det er et tosidigt reaktion, hvad, men det er et eller andet, der farver meget voldsomt politisk. Og det synes jeg er interessant, altså, når man tænker på, hvad det er, at Astrid Krag får sig selv til at, i en kommentar,
for sig selv til at sige det, du
ja,
siger. Ikke?
Ja, altså det, jeg vil bare lige... Altså hun har selvfølgelig set det her, og så siger hun, vi kan se medarbejdere i dokumentaren, der hverken har den faglighed eller empati, der skal til, når man arbejder med så sårbare ældre. Ja, Astrid Krag, det er det, alle kan se. Mm. Men hvad har du tænkt dig, og altså, hvad er din reaktion?
Ja, og det er jo så en af de her situationer, hvor politikerne jo, der er en forventning om, at de reagerer. Og det er jo også sådan en, det er jo lidt et dilemma, fordi vi har jo samtidig haft en diskussion ret længe om, at kommunerne skal jo sættes fri, og de skal have mere selvforvaltning. Og det skal ikke være sundhedspolitikerne på Christiansborg, som hiver ministeren i samråd og laver nye regler osv. Fordi jeg kan jo se, at de konservative har jo så kommet med 9 punkter. Fordi det her var jo virkelig en god sag for Søren Pape i går, da sagen kom. Fordi så slap han jo for at snakke mere om det der fuldstændig ulyksalige, katastrofale pressemøde på Kastellet, som jo... jo ikke var godt for ham. Lad os sige det. Det er mildt sagt.
Nej.
Og nu kommer de pludselig med planer for det.
Hvad det var, det pressemøde gik
jo,
ud
men,
på?
Ja, det pressemøde handlede jo om, at nu skulle der jo så laves en undersøgelse efter valget, hvor man undersøgte specielt den her Trine Bramsen-undersøgelse omkring PET, eller undskyld, FE-skandalen, og det, som Finsen angiveligt skulle have hørt, og han, som han har beskrevet en bog, om at den der fyring af ham, eller undskyld, hjemsendelse af ham og øvrige medarbejdere fra FE, det var fordi, at man at regeringen risikerede at komme i mindretal. Sådan fremstiller han det. Det er så tvivlsomt, om det er sådan, det er. Det benægter regeringen, skal vi huske at sige. Og så er der jo en kvik journalist fra Den Uafhængige, som lidt kabrer pressemødet, og det er også et absurd pressemøde, fordi de har stillet bordene op på den måde, så de får den her efterårssol, skarpe efterårssol, ja, lige i smasken, og så står de sådan nærmest og gør honnør. Ja. Og altså, det bliver virkelig et af... Jeg tror, sommerrevyen, de har allerede lagt kakkeloven til ja, det der pressemøde. Det tror vi kommer til at grine meget af. Meget, meget dumt. I hvert fald den del af det. Og så er det jo, at de får spørgsmålet, jamen den der sag med ham der Samsam, der var agent, og som sidder i spjælet et eller andet sted, og som vi ikke rigtig kendes ved, selvom han åbenbart har været agent for Danmark. Pinlig sag, synes jeg. Fordi jeg synes, vi skal tage hånd om de agenter, der arbejder for Danmark. Han burde jo have en medalje. Han skal ikke sidde i spjælet, hvis det der påstås er rigtigt. Og det er alt sammen foregået i Søren Papes tid som justitsminister. Og så pludselig får han spørgsmålet, synes de, skal den der undersøgelse ikke også omkring det? Og så forsøger de sådan, nej, det har ikke noget med det at gøre. Og det er jo lidt det der sker, når journalister, de blander tingene sammen. Og man kan nu egentlig godt argumentere for, hvornår skal den der, altså, man kan diskutere kommission, hvornår skal det starte, hvornår skal det slutte, ikke? Måske man skulle have tænkt over det, lidt før, at man lavede sådan en presmøde. Måske der skulle være nogen... Nu kører den her sag benhårdt. Så skal vi vel også lige sige, var der noget i vores egen tid, som måske kunne ramme os selv? Mm. Vi har også haft ansvaret for Lars Findsen og FE. Hvor hårdt skal vi spille den her? Det er der ikke nogen, der tænker over, fordi de borgerlige tror, har bildt sig selv ind, det er min analyse, at den her FE-bog, det er sådan det, man på amerikansk kalder for the silver bullet. Det er det, der skal redde valget for dem. Og jeg tror bare, og det er sådan ved at være lidt konsensus omkring, i hvert fald os, der kigger på det og kalder os kommentatorer, det er ikke den sag, der kommer til at vinde valget. Og hvorfor er det ikke det? Det er simpelthen fordi, det er ikke en sag, der interesserer flertallet af vælgere. Det interesserer nogle vælgere, det er med på, jo. Men det interesserer ikke flertallet af valget. Og uanset hvor meget visse vælgere og visse politikere insisterer og tramper jorden, de kommer ikke til at vinde valget. De er interesseret af, i den der sag omkring plejehjemmet, de er interesseret i, hvad gør vi ved sundhedsvæsenet, som det tror jeg er, jeg tror også, der er nogen, jeg siger ikke lige så mange som de andre, som er interesseret i at høre, hvad gør vi ved det der forsvar, som heller ikke spiller, og hvor der ligger en kritisk udkast til en kritisk kommentar, rapport fra Rigsrevisionen, om at de ting, som vi har sat i værk omkring den der brigade over i Baltikum, at det kan vi ikke levere på. Hvorfor kan vi ikke det? Vi har ellers leveret penge til det ene og andet. Altså ting, som jo regeringen skal svare på, og det vil de godt gerne svare på, men det bliver på den anden side af valget. Jeg synes, vi skal svare på det nu. Hvorfor ikke diskutere det nu? De ting, tror jeg, er vigtigere for langt de fleste vælgere. Og i hvert fald de vælgere, som i øjeblikket har forladt Blå Blok og gået over til Moderate. Så, ja. så lige nu står Pape og Jakob Ellemann med det dilemma. Enten fortsætter de den her FE-historie, som bestemt er vigtig, men jeg tror ikke, den er vigtig nok, eller så begynder de at snakke om emner, som faktisk interesserer vælgerne.
Jamen,
og jeg synes, at Pape skal have point for, at han har lavet en 9-punktsplan. Meget af det er det adresserer da i hvert fald, at der er et problem her. Og som skal løses.
Men altså,
det tror jeg er klogere end den anden strategi.
Det er fint med 9 punkter og med noget politik, ikke? Men problemet er jo, at Søren Pape, altså vi har næsten haft daglige dårlige historier med ham i hovedrollen. Han er jo fuldstændig smuldret.
Jo, men altså han står stadigvæk. Men du har jo ret i, at hver dag vi åbner avisen,
så
er der kommet en ny meningsmåling. Og nu var det altså 7,1 i går i dagens Gallup. Det er den dårligste meningsmåling, jeg tror, på den her side af folketingsvalget. Folketingsvalget tilbage i juni 2019, der fik de konservative Folkeparti 6,6. Nu ligger de i Gallup-måling på 6,1. Der har været en voksmeter, hvor de ligger lidt højere, 7,89 stykker, tror jeg, det er. Altså, selvfølgelig er der et problem. Og det, der måske er mere ubehageligt for Pape, det er det her bunden? Er der nogen, der kan garantere, at det her det er bunden? Den der måling, jeg synes lidt imponeret over, at der er stadigvæk 15%, som ønsker ham som statsminister, 15,7% ifølge voksmeter. Det er der flere, end der faktisk stemmer på det konservative Folkeparti. Så det er der lidt positivt.
Men jeg
vil, han skal ikke falde ret meget mere, før nu, det begynder at blive mere pinligt, end det er.
Nu er vi jo så halvvejs i den her meget lange valgkamp. Og det vil sige, gad vide, hvad der nu skal ske her op til målstregen her. Altså, hvad skal man efterhånden skyde ind af nye ting? Og der, jeg har skrevet en klumme i Berlingske i dag, hvor det er faktisk et ret stort problem, som mange mennesker i det her, alle borgere i det her område, det er, at mødet med det digitale, det offentlige digitale helvede. Mm. Og der har jo været ingen ende på, hvor mange politikere, der gerne vil afbyråkratisere og alting lave noget lemmer. Men jeg vil egentlig gerne høre, er der nogen politikere eller nogen politiske partier, der anerkender, at det offentlige digitaliserede behandling eller, hvad skal man sige, servicering af borgerne er et kæmpemæssigt problem. Og jeg kan jo for eksempel bare forklare, altså, at i løbet af 5 minutter modtager jeg 5 rykker på 5 minutter, 5 rykker på et beløb. Først, der starter med 16.000 kroner for et eller andet, som er noget tilbagebetaling fra dengang, hvad hedder det, kompensation fra under corona til Erhvervsstyrelsen. Pludselig, så kommer der så 5 rykker i, altså på 5 minutter, digital udspil, hvor og pludselig er den seneste rykkerne steget til 66.000.
Altså,
og så tænker man bare på, jamen det er jo en fejl, men det er jo ikke særlig behageligt, for det er jo gagag, det kan jo ikke passe. Så mange penge har jeg slet ikke fået. Vel? Og nu skal jeg så, og så siger, hvis man som borger i det her land, synes jeg, skal tage det alvorligt, det der, så skal jeg jo bare betale de der penge. Men det er jo ikke, altså, og der er ikke noget sted, du kan ligesom ringe hen. Der er ikke noget, du skal være meget, 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 meget ihærdig for at få din sag behandlet, som det egentlig er. Det er meget svært at få fat i et menneske. Man kan få fat i en masse kunstig intelligens, men her der bruger man faktisk, altså, har man brug for menneskelig intelligens til at tage stilling til, fordi det er simpelthen for tosset. Og jeg har siddet en formiddag i over en time, hvor det så lykkedes mig at få fat i et menneske, som sagde, jamen det er helt tosset, vi har modtaget din klage over det her, men den er ikke gået i behandling endnu, så derfor fortsætter vi maskinerne med at sende der rykker. Og så spørger jeg mennesket, statens stakler, som jeg kalder de mennesker, som skal sidde og høre på sådan noget, så siger jeg, hvis du var mig, hvad ville du så gøre? Så siger han, ja, som privatperson, så vil jeg gøre, ligesom, der er bare ignorere det. Men det kan jo ikke være rigtigt, at vi så mange mennesker i det her samfund skal opleve den slags. Og jeg vil sige, dem, der er dårligere stillet økonomisk og tidsmæssigt end mig, de har virkelig svært ved det der. Og jeg så da en historie, eller en reaktion på det, jeg havde skrevet fra en af programmets gode venner, Lars Bangert Struve, som havde bare sådan måtte opgive, og så hans revisor havde så sagt, du bliver bare nødt til at betale en rykker, som overhovedet ikke har noget med noget som helst at gøre, bare for at få fred. Det mener jeg faktisk er et ret stort politisk problem, som ikke rigtig nogen har lyst til at tage sig af. Og det er, også, det er jo ikke et rødt eller et blåt problem. Det er et digitalt problem, som er akkumuleret over meget lang tid. Ikke?
Ja, og så er det jo heldigt, at du har da i det mindste en talerstol, og den er her, og du ja. Har også mulighed for at skrive om, og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, og du har også vigtige allierede, som Gita Nørby og andre,
ja.
Som må ikke, at du kan få ørenlyd. Jeg vil prøve, mens vi har lidt tid her, skal vi prøve at læse nogle af de her spørgsmål, der er fra lytterne og kommentarer.
Ja.
Brian Fyn skriver, og det er jo ham, der binder børster, så vidt jeg husker. Det store problem er at vælge Løkke i fravalg af de andre. Lars Løkke Rasmussen er det mindste onde, det sidste fravalg. Vi har ikke bedre. Ja, det sådan tror jeg faktisk, at der er en del, der har det. I hvert fald dem, der har stemt blot. Tidligere. Simon Nielsen Øregård skriver, våger spørger til Kort, hvad han vil stemme. Med ultimatum, at hans stemme ikke kan gå til nogen, der muligvis vil pege på Støjberg som minister, så er der vel kun Moderaterne en blank stemme tilbage. Han stemmer vel ikke på den unævnlige side. Jeg synes, Simon Nielsen Øregård er meget skarp. Jeg skal passe på, at han ikke kommer og vælter mig af pinden som politisk kommentator. Jeg synes, det er en meget, meget stærk, skarp jagttagelse, han kommer med det her. Så det behøver jeg ikke sige mere om. Det vigtigste er vel, hvem der kan trække stemmer hen over midten, ligesom DF gjorde tidligere, skriver Michael Schneider. Hvem gør det nu? Ja, det gør vel egentlig Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne, men jeg kan jo bare kigge i målingerne her. Altså, både Voxmeter og Gallup, de viser faktisk, at hun falder lidt. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg har fået hele målingen med her. Men i hvert fald i går i Voxmeter-måling, det kan jeg i hvert fald sige, der har man set, at hun er faldet ned. Altså, når jeg siger hun, så er det, fordi hun står på stemmesedlen. Den hedder jo Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg, til at ligge under 8%. Og måske falder man yderligere. Det er i hvert fald en tendens, og det kan selvfølgelig godt være, at der er noget statistisk usikkerhed osv. osv. Der er i hvert fald en tendens til, at Danmarksdemokraterne er faldet gennem valgkampen. Kan de falde mere? Det ved vi ikke. Men det er i hvert fald hende, der gør det. Så vil nogen jo også hævde, at det gør Venstre. Fordi de har jo ikke spillet ud med så hård økonomisk politik, som i hvert fald de konservative. Så de gør vel også det. Og så er der dem, der siger, Moderaterne, det er et borgerligt parti, det, hvis man, det, og det er Pelle Dragsted jo enig i. Det er højreorienteret parti, det er jo mini-Macron. Og hvis man er enig med Pelle Dragsted og dem, de andre, jamen så er det vel ham, der er, der sørger for at vende midten til den blå side. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at langt de fleste vælgere, som Løkke har, det er tidligere blå vælgere.
Det er korrekt.
Tom?
Jeg vil bare sige, det er sådan en lytter, der hedder Jakob Levesen, og han synes, at jeg skal gå mere ind i den her sag, jeg lige har beskrevet om de her rykker. Og der står, Steno, du kan selv bruge sådan en udsendelse, du selv bestyrer, til at fable om, hvor dårligt du måske er blevet behandlet. Du glemmer at fortælle, hvorfor, hvordan du selv var delvis skyld i regningen, steg så vildt, og at du får rykker, fordi du ikke indsætter de rigtige papirer til tiden. Det har du selv beskrevet i en kronik for nylig. Det står i Berlingske i dag, og jeg har ikke, det du skriver, Levesen, er ikke korrekt. Du skal læse den klumme igen, fordi det er rigtigt, jeg har indgivet en klage, men det, som jeg snakkede om her, og det var netop ikke for at tale om min sag, men for at sige, jeg tror, vi er mange borgere, der oplever noget lignende, og det er et problem, at det er svært, når der er sket fejl, eller til, der er, at få dem rettet.
Jeg vil godt lige sige, med hensyn til Danmarksdemokraterne, jeg husker rigtigt. Gallup-målingen viser i dag, at de falder ned under 6%. 5,9%. Det er den laveste, den dårligste måling i hele valgkampen til Danmarksdemokraterne. Vi må se, hvad de andre meningsmålingsinstitutter viser. Vi er færdige for i dag. Ja. I teknikken sad Niels Malmos.
Ja.
Og så hjalp Mads Bjerregaard med at få gæster ind og ud af studiet og andre gode ting.
Og vi er tilbage i morgen. Hvor vi også har det som programpunkt, at vi skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, og det må I lytter meget gerne komme med forslag til. Og så har vi besøg af DF's kandidat KK Bært.
Tak for det.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.